Үтүө күнүнүн намылуугун олохтоохтора, ылжыттара бир дойдулахтарбыт. Бу кабарыгытын улус жалтатын өлөтүн ааспыт негеэтэгы сонуннарын серки истеркитерин ырабыт. Улус баалыгын планеркатыттан сонуннар. 5-15 күнүгөр улус баалыгы Юрий Слепцов бериденниктэгы планерка муньяган үтті. Муньяха сагаланыктыгар сақа республикатын намылуугун ағы издиялы органын бетерендерин себетін бірседетелі. Полиция подполковнига издиялы ветеран Руслан Куличкин Улус баалыгы Юрий Слепцовко 5-ын 5-10 сәтті күндергер нам сәбенетігер Сақыр Сүлгетін издиялатын органдарын бітерендерін иккес спартакиадатын үрдік тамға тіреген ұтыға көмөтін ең за помощь и содействие ветеранскому движению мәтәлі тұтырды. Руслан Михайлович бірет әбітінен күріқтегі күтті лақтыра, онына ұлтыттыра тіреген тағымын ұлыс жалтатын өлетін үрдік түкі сыналабыттыр, онына ұлақан мақталарын керді біттер. Икитынча сүрбәсәтте сылга спартакиада усалдан улуун кинигер борогонго ытыллара буланнанар. Нам улуун кин балыгатын клавны бара Ариан Сергей Фетинер бүтүнен улу сүрдүнү нейленини диспансеризациялаган буланна 4 сәтте бирин флюорографияга түү 32 бирин толан ер. Ариан Николаевич нейленини бедроветер эпигенестетик сыгынарга диспансеризацияны вонна флюорографияга түүнү бириметигер ахыркы ыңырды. 5-15 күнүн тургунан улуска тыңы ырытын эрде булан быхары сыллах чинчиини 5-тынчы хеттүү сүрбө кехи аспыт. Аспыт недели устата сул кеме сулспатыр уопсай сүз үс ыңыры кирбит. Онтон сүрбө сеттете оолорго. Бу неделе искры нелегер тиз брастыры үлөлектер ону теңе намнаа кин балыгын кыттай бирге үлөлөгөн чачысынын Икис нюмерде республикадагы балыгы хирургдары намылуу бар келен 5-10 сетте 19 күндөргө буланнамыт операциялары оңоруктара. Бесеен сүрбөйүз күнү бир Жакутск коракка Якутск островок форпост освоение Северо-Востока Азии ген республикадагы научная практическая конференция өтүлдүга. Конференцияга архив документтерге олоорун сакы сергер государственность нам сиреттен сагаламытын тугунан вопростор кеңдик ыртыктыры. Культура управление салаячты Семен Эдрихенский эйтинер битинен бу улхан суалтала конференцияга Санкт-Петербург кораттан вонна дойду атын бесергеюн учуну историктора кыттыны ылыктыра. Улуштагы верх управлениенин начальнигинин собоячы Егор Бачонин эгитиндер битинен 5-16 күнүгөр 90 кластер, бүтөк агени 10-тан 11 кластер эгени туттарыктыра. 11 кластерин сүрүн бүтөк экзамендерин 5-19 күнүгөр информатиканы оны омук тылын тылынан туттарыктыра. 5-ын сүрбөт өт күнүгөр Ленский нейлеген Илайгош Внукоров атынын скибиригер улус осколаларын үрүн онна кыгыл көмүс медалинен бүтөрбит выпускниктарын онна кенелер төрөпүттерин честеген ытылдыга. Быйыл улус 5 осколатыгар капитальный өрүмөн үлөтө ытылдыга. Билигин Фрунзе оскола садыгар федеральный бюджеттен өбүренен капитальный өрүмөн үлөтө бара турар. Улус баалыгын солбоячы Егор Протопопов эйтиндер бетинен аспыт неделе тулайык онна төрөпүт көрүүтү эсити суак каабыт оголору ийтер жекергеттер горный улуугар ытылдыбыт республикадагы ыгыкка ситейлахты кыттыыны ылбыттар. Егор Андреевич келер 2-тынчы сүрбө сетте сылга республикадагы ыгык нам улуугар ытылдар болбутун эйтиндерде онна көө сылжар алдук мәселени улус баалыгар Юрий Слепцовко туттарды. Тыгайстыбатын управлениетин салаачта Владимир Макаров илиндер битинен 40 камталак объекттери тутуу конкурун 6 кайыстыба аспыт. Ол курдук үрегге 7-10 сүйү турар кутуну онуна куртуу бою. Огурот ахын каханыр карайар объект бөтүнгө 7-10 сүйү турар кутуну. Камагаттага улкан теплица искрага сылгы базата тутулуктар ону теңе эрел тыгайстыбатын саңа оборудованы атылахыга. Нейлектер теректелер ыхтыры онында атында массовый тирэхнер сагаланылар, ого сынынын лагдыра үлелерин сагалатылар. Бахартаны сарыктак булуну качер үлелер булан быытынан ытылалар ден намнагы сүрбө өз нөмерде баарны час начальнига Иван Винокуров эхтинерде. Бүгүнгү күнгө баары сарыктар автономный терели туруру улу сүрдүнен 6-10 септебрген теңнеспит. Граф береген ромашка оғысатын итекчиде Анастасия Григорьева уахеттес республикадагы Сақы республикатының сылбасын итәкшіде 2-тығынча сүрбалты көрек мұғытыр көйілағынан тақсан бүтін Арсияға сақы серінчейін көміз көйіға. Улус бағылыға улустағы өрегірі управлениетін онына олықтағы жалты өттіттен Анастасия Николаевнаға бүтін Арсиятағы түймәққі сетейлақты күттіргір көмі күйіс терек болуыны терерге сорудақ берді. Сүрін сонынлар. Бес ыйын уон күнүгэр улус баалыга Юрий Сывсы үөрэх бэлэттэлэрин сылаачылын кытта күриште, муньяка үөрэх эгерин сылларын сороптарын уонна инники баланларын ыртыстылар. Ол курдук кэмирдэ билигэр уонна олык улыр үйтігэр сөпті бэхэндэрэн, үөрэх бэлэттэлэрин үлэлэрин кайыскаларын улардан тэрийи, уонна тупсары бопуростарын жүлэхи барда. Салгы саңа осколалары уонна оға ойандарын туту ошаратын, икки тыгынча сүрбе алта сыллах өрүмөн үлелер уонна капитанны өрүмөнгө федеральны бюджеттан үккөрүлүүтүн исетихи, ону серге телеттелер бюджеттанын үпкилерилерин бопуруун кепсеттилер. Улустагы үөрэк управлениетин ИТИ уонна эби үөрэктэхэн отделын салайшта Алена Наговицына бес ыйгар оголор сайыңы сынналаңнарын уонна жарыктарын тоунан ихтиннери оңордо. Бес ыйын 11 күнүгэр улус баалыга Юрий Сывсов салаачылаах Орубаша бөлөк Жакуске куаракка үлэлээди. Роспотребнадзор салалтатыгар Сергей Сивсе президентеллээх барбыт муньякка Ленске нэхилэг субалкытын бопуруга жүүлэхинне. Муньякка Саха Республикатын экологияга министери сүвэтэн министер сылбайшта Лука Сафонов экологиске кутта суук булутунын правовой экспертиза департамент салаачтын сылбайчы Степан Куличкин. Саха Республикатын государственный муньягын үлтүмэнты Сергер Вон аграрный политикага СИС комитетин салаачы Александр Атласов, уонна номулуутун салаачылар, тустак специалисттер кыттыыны ылылар. Эбетин ки улус баалыга Юрий Сывсов Сахар Республикатын үле уонна социальный сайды министри Елена Волковалын көрүштү. Бу күн намнагы социальный карапты управлениеде реорганизациятын вопростору жүлөгөнүлөр. Ол курдук индикетин намнагы социальный карапты управлениеде нелене жарактаг болуу келин кийнеген аттанын биригини республикадагы жекергенин огуну ийти кийнин намнагы салата Татьяна Дрехинская атынан намнагы социальный геронтологический кийин бу саңа тарилер кийин ихинен үлэлектере. Нам улуһунаага физическая культура уонна спорт управлениетин начальнига Павел Иванов ихтиннер битинен нам улуһун бетирэннерин кулбокта командата республикадагы спартакиадага ситилахты кыттан биристер үс почоттар мессени ылары ситиспит. Бесин 16-та 19 күндерге Жакуске куаракка Сакка Республикатын дробелерин качыктаг жана спартакиадаты ытылдыга. Бесин сүрбө 4 сүрбө 5 күндерге нам улуһун сайынгы спартакиадаты болууга. Улустагы сайынгы спартакиада программатыгар атынан сүрдөн ийен огунун үтү күрөгө ытылдыга. Бу төрт спорт саңа көрүнгө улус тамыгарары болбакка, Сакка Республикатын үлдүнүн ан бастан официальный спартакиада программаты кирен ытылларын, уонна күрөктеги быытынын тарилерин ураты соталак ден белетеди. Күрөктегиге Россиядагы ат үрдүттөн огунун үтү федерациятын сылайышта ылжыт быытынын кыттыгыны ылыга, планерка түмүгүнөн улус баалыга Юрий Сывсов тарилти уонну улус жалтатын салаячыларга тустак сордактары берде сороктары турурда. Салгы улус баалыга Юрий Сывсов Сахава Масия сылайышта Эдуард Эркалясовтун көрүштү. Сүбө муньякка нам улуун льготниктеринин эми качи уонна Саха фармация намнагы филиалын аптекатыгаранан же бериитин вопростарын жүйлөстүлөр. Бу күн улус баалыга Юрий Сывсов сери мелиорациялаагын уонна тыкайыстыбатын уунан качи управлениетин салаачыда Дмитрий Макаровтун көрүштү. Салаачылар кен туттар бирдей тулакпыты Саха серин оголучулар государственный уонна политический деятеле. Илья Егорович Винкуров үбрүйдэх 130 сылынан ылынылыбыт үлэлер әтчелеринен бүлгүттэх мелиоративный систематын үлэтін жүйлестілер. Булан бұғытынан мелиоративный система каналын растағын оны дирингети мұдыққа дери ұтылықтақ. Оны серге тастаққа үскөсөвіне көрге уқыттырыны мүлчерінін бағаналары оңыруыны кепсеттілер. Бесин 13-14 күндерге намылуугар катырык нехилеген үрдүк ире тур базатыгар республикадагы туризм фестивалы үрдүк тамгы болан асты. Фестиваль намылуун кырын сыдыттан сагламыта. Манттан намасынаннан туристический автоквест этерилди биде. Экипаштар масынаннан Илегош Бенкоров атынан намнагы педагогический колледжка Масим Кирош Амосов атынан культура дубарыгар улус туристический базаларгар ылжыттатылар. Маны Сергей Петр Индекентьевич Сивсев атынан намнагы историко-этнографической, Илья Егорович Винокуров атынан Катынгарытага историко-краеведческой, Максим Амосов атынан Сакар Республикатын государственныйн историетин музейдергер сылжыбыттыра. Фестиваль 200 күнүгер туризм эгетин сайынары сонтала вопросторын жүлэхи, хамандалар туристической үйрүяктерин көрдүрөр күн сүрүн көрүүдө бастыңларын нарадалаахын ытылынна. Спорт сонундары. Бес ыйын 9-10 күндергер хамагаты нэхлигин эрчим спортивны салатыгар анау байыны эпрессия кыттылага Хорсун бою ордена кавалери Райман Астраханская кирегер анаммыт эдердерге мини-футболга улус турнира үрдік тамгы болан аста. Уапсай вонис командаттан сүйс түрден эдер футболист бастыңы бахарыста. Түмікке манаги месені қатыңырге икес месені қамаатты, өз месені нам өз нөмірден осколаларын футбол командалары ылары сетестелер. Без сыйын 12 күні бір Арсия күнін көрсі, нам селене тігер Александр Игнатьев атына стадионтан сомағылығы сүрюді. Екі түнінсен сүрбі алта полумарафон өтілінна. Бүкін ұлыс бағылың сөбеәтші Юрий Джаканов бастықылар қымсағанларын активистаргар өреққі спортқа айыр үліға өртік сетейлерді оғылырғы. Ұлыстағы гимназия өрінәтшілергер Артур Бурцевка, Кристина Евсеевага, Саяна Лебедевага, Радамир Колесовка, Аделина Яковлевага, қамағатта орта осқолатын. Кристина Фетистоваға, Айына Кудринаға, нам екіс нөмерден осқолаттан Эсан Сисовка, Каролина Семеноваға, Россия гражданина бұлбыттырынан туғылыр паспоры өрілік бұйыға мәгіға тұттырды. Нам ұлуға бұл ұлған спорт өртіпікі тәғы тәрәхінігер сүйбі бір ұлыс ақсаныр керен сүйіс бейін чеке елік көртті қыттығын ұлла. Полу марафонға қырсыттан ағам састырға түйе 2-3-5-10 километр дистанцияға дұғыя сүрділер. Скандинавскай дағы қамтылар, оны сәрге стадионға оғылар, оны иелер коляскаға оғыларын олардын сүйруге қытыстылар. Республика спортын историетер керер маңдығы полу марафон намылығыр әлбәк кейіне түмен жіңнек спорт бірағынегін біліқтәді. Тириячилер кендеке сылларга манык сүрүлерге жон сөбүлөн кыттар болбутун сүрүүнү сергечи Аксаны Элбирин нехлинне чир олук кыттарды хыты күүрен ирин билететилер. Без ен 12 күнөр үс кытынга Иннокентий Севномоев атынын ипподромга ытылды бут республика тагы ат сүрдүтүгөр намытылуун федерациятын аттары аутлендер онун бартте коа ситилатты кытыннылар. Ол курдук аутлендер 2 тыгынча 400 метрге сүрүүгө 2 мүнөтө 36 секундда агын 4 биремелек. Эки семестери ылары ситиген Илдаркан биригер ытылды көрөккө сүмүрдөйүнү асты. Онтон Бартеко деген 2 саастак аппыт тыйдарга тыгынча метри сүрүүгө басты кеместе катыгысты. Бу 2 аты тренер оны Жакей Индекенти Иванов жаңырдактык жарыктан ситиге терти. Без сыйын 12-14 күндерге Жакускайга республикадагы бенселяктар бес спартакиадалары ытылынна. Намылуун бенселяктары буда сырыга сетиги көтөрүлүнүлөр. Санатан Этерболлука бу иннине намылуун командата бенселяктар спартакиадалары экете бастык эместини, бирде экис месини, бирде үс мести болары сетиспиде. 4 сыл команданы Егор Бунашов сатып алдык салайын элже сырытты. Агам саастагы жону сакамакка остол теннигер карбаганга бул жаннын ытыга чепчеке атлетикага дартска комбинированный эстафетага басыңы баарыстылар. Ону сеңе бар кыттачылар кытоо нормаларын туттурдулар. Намылуун бенселяктарын сетилери Валентина Ванна Владимир Сокольниковтар ытыга командандан бастыкын болдулар. Афанасий Васильев 5 метрі қарбағыңы 10-тығыншы метрі сүрігі әр жоңы чемпионаты. Үтігі Валентина Сокольникова бастықы местені ұлары сетісті. Иван Васильев көріқтегі самай аға саста қытташыта аты ұлан анал бірігінің нағырадыланна. Иван Иванович сақымаққа ғыто норматығар әлбәк надылық ұшықолары ағылан команды сетігітігер ұлықан қылатын келерді. Спартакиада бир сөрүнгөр оюнун намылуун бетерени Афанасий Васильев атынна. Кини карбаганга онун сүрүүгө кыл көмүш медалдары ылла. Офсайд түмүккө намылуун сүмүрдемит командаты өз биристер местеге тыгысты. Болгом тоо тегин баһыбаларын баргытыгар чеген тургу сетейлек неделени багарабыт. Аныгыскы эфирге кирсек кадери.